Upp fundur hér í gangi í einu.
Virðulegi forseti, mér finnst að nafnið minn háttvirtur þingmaður Páll Valur Björnsson fljótur að skipta um skoðun, því við skiluðum sameiginlegu áliti fyrir ári síðan við veiðigjöld, þar sem við vorum báðir sammála það að þetta væri allt of há veiðigjöld á bolfiskinn. Jæja, en hvað um það? En nú er verið að greiða atkvæði um auðlindarentu og auðlindarentan er reiknuð með sömu formúlu á uppsjávarfisk og botnfisk. Og ef við ætlum að nota sömu formúlu, sömu auðlindarentu úr báðum greinum, þá hækkum við báðar eða lækkum báðar. Við getum ekki komið bara inn í og hækkað botnfiskinn af því að okkur finnst það vera of lágt. Ef við ætlum að vera með einhverja auðlindar rentu og reikna út hvaða prósentu við ætlum að hafa út úr auðlindinni, þá skulum við bara gera það þannig. Látum við jafnt yfir báða greinar ganga. Takk.
Það tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.